Ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ölendigi baradaky mysmyslaryň fonunda Hazar Iqtisady Forumunda çykyş etdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylan çöregiň hili yaramazlaşdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen başçylygynda geçirilýän 1-nji Hazar Iqtisady Forumunda çykyş etdi. Bu onuň ölendigi baradaky peýda bolan mysmyslaryň ýaýramagynyň ýa-da gabat geldi. 12-nji awgustda resmi türkmen mediýasynda görkezilen reportajda Berdimuhammedow russça 20 minut töwereği söz sözledi. Reportajda onuň aýak üstünde durandygyny görselýärdi. 20-nji iýulda türkmen sosial mediýada soňra käbir rus dilli medeniýet serişdelerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ölendigi barada tasdiklanylmadyk maglumatlar peýda bolupdy. Amerika we Taliban aryçylary Awganistandaky 18 ýyllyk urşy tamamlamak ugrundaky gepleşikleriň 8-nji tapgyrynyň jemlenmeginden soňra öz ýolbaşçylary bilen maslahat ederler diýip Taliban mälim etdi. Talibanyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid Katarın paýtagty Dohadaky gepleşikleriň 12-nji awgustda ir bilen tamamlanandygyny mälim etdi. Şeýle-de ol bu uzyn we peýdaly gepleşikler boldy. İki tarap hem indiki adamlar boýunça öz liderleri ýolbaşçylary bilen maslahat etmek kararını geldi deyip sözüne koştu. Amerikan resmileri hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmediler. Emma 11-nji awgustda Owanlar Qurban bayramyny belleýän prosedy Amerikanyň paraçylyk boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat bu Owanystandaky uruş döwründe bellenilýän soňky Qurban bayramy bolar diýen umydyny bildirdi. Men Owanlaryň paraçylygy isleýändiklerini bilýärin. Biz uzak möhletleýin we ynamly paraçylyk ilalaşygynyň şeýle-de goňşy döwletleriň hiç birini howp awandyrmajak öz ihtiýarly Owanystan döwletiniň ugrunda köp tagalla ýerdir diýip Halilzat özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Russiýa Moskwanyň ýaşajylaryny protestlere Sultanda ruhsat berilmedik görüşlere çağırmakda aýplanýanlarynyň sanyny düýbi Kaliforniýada ýerleşýän Google Technology lehengine hem goşdy. Russiýanyň telekommunikasiýa pudugyny gözegçiligi edýän Roskomnadzor edarasy özüniň 11-nji awgustda ýaýradan beýanatynda ýürüşleri wagt etmekde Google-yň video paýlaşmak üçin platformasy YouTube-y hem aýratyn belläp etdi. Mundan bir gün öň Moskwada soňky 8 ýylyň içinde iň uly protest çäresi geçirilipdi. Roskomnadzor düýbi Amerikada ýerleşýän technologiýalaryň Google-a uradan hatynda bi-kanun köpçülükleriň çäreleri diýip pähäs etdirilen ýagdaýlaryny mahabatlandyrmak ýazlyga çağırdy. Mundanın başqa Moskva protestleri özüktürmekte Amerikanın hükümetini ve Germaniyanın devlet tarafından maliyeleştirilen Deutsche Welle nesirini ayıpladı. Moskvanın gengisine 8-nji sentyabrda geçirilmeli saylawlara oppozisiýa wekilleri hasaba alınmanından soňra, ýagny iýulyň aýaklarından bäri Moskwada her hepde protest çäreleri geçirilýär. Russiýanyň Sibir sewitiniň Achinsk şäheriniň 800 töwereği ýaşajysy regionyň harwa ammarındaky ýüze çykan iki partlamadan soň maýly kompensasiýasyny soradylar. Hadisanyň netijesinde bir adam öldi, başga da 10 nurçası yarlandy. Şeýle-de 16 000 töwereği ýaşajy evakuasiýa edildi. Achinskiň ýerli administrasiýasynyň beren maglumatyna görä 58 adama zeper ýeten emlägini maýly himaýat hukmunda 550 000 rubl ýa-da 8400 dollar berilipdir. Krasnoyarskiy kraý regionynyň şäherindäki partlamalar 9-njy we 5-nji awgustda ýüze çykdy. Täze hadisadan soň regional derejedäki adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Ýerli harwylaryň beren maglumatyna görä, partlama ýyldyrymyň urmagy netijesinde durapdyr. Soňky sanlara laýyklykda hadisada 9 adam Sultanda 2 polisiýa işgäri, 1 esker we 5 raýat yaralanypdyr. Pakistanda iýulda başlanan güýçli ýagynlaryň netijesinde azyndan 161 adam helak boldy diýip habar gullukları yerli resmilere salgylanyp maglumat berýärler. Pakistanyň Karaçi şäherinde tebigi hadise sebäpli azyndan 20 töwereği adam öldi diýip DPA agentligi 12-nji awgustda habar berdi. Käbir tebitlerde düşen ygalyň derejesi 192 mm çelini ýetdi. Howanyň global derejede gyzmagy ýagynlaryň awandyrýan howplaryny güýçlendirdi diýip daşky gursa boýunça bilermen Kamar Zaman Chowdhury DPA agentligine gurrun berdi.